قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
Sag, mich hat gewiss mein Herr auf einen geraden Weg geführt. Die korrekte Religion, der Glaube Abrahams. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern.